го подготви Срдјан Стојанчов.
Опозицијскиот СДСМ денеска реагира дека интернет апликацијата на Државната изборна комисија за граѓанска контрола на избирачкиот список потврдува дека има многу фантомски гласачи и дека ВМРО-ДПМН е победувале на криминални избори. Владеачката ВМРО-ДПМН пак одговори дека во изминативе 10 години разликата во поддршката која имаат двете партии е околу 200.000 гласови и оти таа разлика ќе се потврди и на 5 јуни. ВМРО-ДПМН е денеска соопшти дека најостро го осудува вчерашното насилие и беззаконие што беше демонстрирано во општина Бутел и бара од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски да постапи согласно овластувањата. Во спротивно, вели партијата, граѓаните може да почнат самите да ја штитат својата безбедност, што ќе значи вовед во понатамошен хаос. МВР пак ги повика сите субјекти да се воздржат од креирање сценарија со кои, како што посочуваат, се добиваат ефтини политички на сметка на безбедноста и сигурноста на граѓаните. Уставниот суд на Молдавија одлучи дека председателот на државата треба да се бира на непосредни избори, со што го преиначи 16 години стариот уставен амандман според кој парламентот гласа за председател. Според оваа одлука на судот, председателот Николае Тимовти, чиј мандат истекува овој месец, ќе остане веде председател додека парламентот не одреди датум за непосредни председателски избори. Претениците за оваа одлука имаат 2 месеци.
Заменик помошникот на американскиот државен секретар за Европа и Азија Брајан Хојт и денеска во Скопје порача дека Соединетите држави одблизу ги следат подготовките за изборите, состојбата во медиумите, одвојувањето на партијата од државата, работата на специјалното јавно обвинителство. Хојт ји рече дека сите одговорни за кризата треба да бидат повикани на одговорност. Фросина Димеска.
Подводнимната посета и средби со представници на власта, опозицијата, правосудните органи, заменик помошникот државен секретар за Европа и Азија во Стејт департментот Хојт Брани денеска рече дека Соединетите американски држави продолжуваат одблиску да го следат спроведувањето на договорот од Пржина. Сатии продолжуваат со поддршката за владата, партиите и институциите да може да се обезбедат изборите на 5 јуни да бидат слободни, фер и кредибилни, нагласи ги.
Ги наблюдуваме одблиску некои специфични прашања кои ги вклучуваат избирачкиот список кој е во процес на прочистување и милоније што гледаме дека почна вкрстувањето на податоците. Исто така, одблиску ги наблюдуваме медиумските реформи и улогата на медиумите во осигурувањето на рамноправен терен за време на предизборието. Ние исто така одблиску ја наблюдуваме целокупната атмосфера во која гласачите би имале можност да гласаат слободно.
Рече ја, американскиот дипломат исто така нагласи важноста од одвојувањето на партијата од државата и оти веруваат дека има време да се организира.